Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore i slušate emisiju Evanđelistar. Emisija u kojoj tumačimo Sveto Evanđelje Hristovo i u kojoj ćemo, ako Bog da, protumačiti sva četiri božanska evanđelja. U našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo četvrtu glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj apostol i evanđelist Matej govori o kušanju Hrista Gospoda u pustinji i o početku Hristove propovjedi u Galileji, zatim o pozivu prvih apostola, a na kraju glave upoznat će nas i o prvim čudesima Gospoda Isusa Hrista. U prvom stihu ove glave piše: tada Isusa odvede duh u pustinju. U prethodnoj glavi, u prethodnoj emisiji slušali smo o krštenju Hristovome. I da bi nas naučio da posle krštenja još više treba da budemo oprezni, jer nas očekuje iskušenja, Duh Sveti odvodi Hrista u pustinju. A u pustinju, to jeste po predanju, Gospod je kušan na takozvanoj gori kušanja, i to mjesto dan i danas postoji. Mjesto je pusto i bezvodno, i sa tog mjesta koje je bio Jerusalim može se vidjeti kao na dlanu cijela plodna jerihonska oaza i dolina Jordana u pozadini. I upravo na tom mjestu je Hrista odveo i tu ga je kušao u toj pustinji, odvodeći ga, znači želi da nam pokaže kako Hrista, a u stvari sve nas, đavo iskušava onda kada smo usamljeni, da nemamo nikoga da nam pomogne. Ali upravo moramo biti svjesni da i u tim trenucima je Bog sa nama i da se trebamo uzati u njega. Čitamo dalje da ga đavo odvede u pustinju da ga kuša. Đavo se naziva klevetnikom, diavolos na grčkom, diavalo znači klevetati na grčkom, zato što je Boga uklevetao pred Adamom kada mu je rekao: Bog vam zavidi. Čak i sada đavo pred nama kleveće vrlinu, i upravo je njegov naziv zbog toga klevetnik.
Divna, divna,
I postivši, nastavlja u drugom stihu, Hristos je postio kako bi nama pokazao da je post potreban i da je ono jako oruđe protiv iskušenja, protiv mnogih iskušenja, na prvom mjestu stomaka ugađanja, koje je početak svakog grijeha. Post označava i označavaju u prvoj crkvi nejedenje, dobrovoljno uzdržavanje od hrane. Ono se sastoji od negacije glagola estio, jesti, znači nestija, znači nejedenje na grčkom jeziku. Evo i ovo mi možemo da vidimo bogatstvo grčkog jezika, koje slikovito u stvari daje značenje svih riječi. Postio je dakle dana 40 i noći 40, a postio je onoliko koliko su postili prije njega Mojsije i Ilija, o čemu imamo svjedočanstvo u drugoj knjizi Mojsijevoj u 34. glavi i u trećoj knjizi Careva u 19. glavi. Jer da je postio duže od njih, onda bi njegovo oplućenje izgledalo prividno, nego upravo htio da pokaže i da da potvrdu i Mojsijevom postu i postu proroka Ilije, a se sa njima izjednačio. I tako i dan danas u crkvi Hristovoj, po ugledu na ovaj Hristov post, postoji veliki vaskršnji post, koji je drevni post u crkvi, koji se posti i kojim se posvjedočuje u stvari da smo posteći ovaj post koji je evo u toku, da smo i mi nasljednici i da smo čuvari onoga što nam je Gospod dao i ostavio, da smo i mi ona djeca Avramova koja se pominju u jednoj od glava koje smo protumačili u prethodnim emisijama u našoj emisiji. Dalje, kada je rekao da je Hristos postio 40 dana i 40 noći, kaže na posljedku ogladnje. Ogladnio je onda kada je to sam dopustio svojoj ljudskoj prirodi, znači Bog, dopustio je sebi kao čovjeku da ogladni kako bi dao na neki način priliku đavolu da ga iskušava glađu i svojim ga trpljenjem savladio i porazio, te nama u tom savlađivanju i porazu đavola darovao pobjedu. A i nama ukazao na primjer da eto, svak ko hoće istinski da služi Gospodu i ko hoće da ispunjava njegove zapovijesti, može i da nije teško i da nije ono neizvodljivo. I pristupi mu k njemu kušač i reče, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo postanu hljebovi, piše dalje. Nečastivi je čuo glas sa neba, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji tada na krštenju, a sada mu govori i hoće da ga uplaši kada mu kaže, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo postanu hljebovi. I laska mu ovim riječima, ako si sin Boži, želeći da ga prevari, ali Hristos se izborio i sa ovom situacijom i sa ovim iskušenjem, i u četvrtom stihu čitamo, odgovorio mu i rekao, pisano je, ne živi čovjek samo o hljebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih. Ovo svjedočanstvo je uzeto iz Staroga zavjeta, jer su to riječi Mojsijeve u 5. knjizi Mojsijevoj u 8. glavi u 3. stihu, a znamo i da su se Jevreji također hranili manom, a mana je bila ona hrana koju je Bog na čudesan način davao Jevrejima u vrijeme njihovog lutanja pustinjom nakon izlaska iz Egipta. A mana nije bila pravi hljeb, već je po riječi Božoj zadovoljavala sve potrebe Jevreja i postajala ona hrana koju su ljudi želili da jedu po svetim ocima, tako oni tumače manu.
Yeah.
Tada ga đavo odvede u sveti grad, nastavlja dalje u 5. i 6. stihu, i postavi ga na krilo hrama. Pa mu reče, ako si sin Boži, skoči dolje, jer je pisano, anđelima svojim zapovjedit će za tebe i uzet će te na ruke, da kako ne zapneš za kamen nogom svojom. Po svemu sudeći, izveo ga je na neki visoki hram, možda čak i Solomonov hram, i postavio mu ovakva pitanja, ako si sin, kaže, Boži, skoči dalje, jer je pisano, anđelima svojim zapovjedit će za tebe i uzet će te na ruke, da kako ne zapneš za kamen nogom svojom. Kao da hoće da kaže da đavo ne vjeruje onom glasu s neba, ali ako si ti zaista sin Boži, pokaži mi to. A Isus mu reče, odgovorivši na ovo, i ovo je napisano, nemoj kušati Gospoda Boga svojega. I ove riječi su iz 5. knjige proroka Mojsije, također pozajmljene, ali se vidi da je ovdje Gospod mirno odgovorio i odgonio đavola, i tako nas uči da demone treba krotošću pobjeđivati, a ne svađalačkim duhom. Nastavlja dalje, i opet ga uze đavo i odvede na goru, vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu. I reče mu, sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Neki misle da je ova gora vrlo visoka, koju pominje strast srebroljublja, kojom je neprijatelj želio da pobijedi Hrista. Đavo mu se ovdje otvoreno javio, i na gori mu u vidljivom obliku pred očima predstavio sva carstva ovoga svijeta i rekaši mu, sve ovo daću tebi. U svojoj gordosti đavo smatra svijet svojim posjedom. Ovo i danas đavo govori pohlepnim ljudima, pa će oni koji mu se poklone zaista imati u svojoj vlasti svijet. Zato i dan danas pred svakim čovjekom su ta tri velika iskušenja: slastoljublje, slavoljublje i gordost. Znači, Hristos se izborivši i pobjedivši ova tri iskušenja na gori kušanja, pokazao čovjeku pravi put kojim treba da ide i kako treba da se bori. I nastavljamo dalje. Tada mu Isus reče, idi od mene, Satanu, jer je napisano, Gospodu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinome služi. Gospod se, kao što vidimo ovdje, razgnjevio na njega, vidješi da demon prisvaja ono što je Božje i govori, sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se, misleći kao da je to njegovo. I upravo u ovome Gospod mu i govori, bježi od mene, Satanu, opet izrekavši jednu veliku istinu, Gospodu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinome služi. Jer i u ovoj prilici je Gospod zatvorio usta neprijatelju i dao svakom čovjeku priliku i saznanje da može da se bori protiv ovakvih iskušenja.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi
Čitamo dalje, tada ga đavo ostavi i gle, anđeli pristupiše i služahu mu. prethodno smo rekli da je Gospod ovdje pobjedio tri iskušenja. Stomaku ugađenje, slavoljublje i srebroljublje. To su glavna tri iskušenja. A posjetimo se da su ovim iskušenjima podlegli praroditelji Adam i Eva u prvoj knjizi Mojsije u 3. glavi 6. stihu. Čitamo, a žena vidjeći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je vrlo i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda, s njega okusi pa dadi mužu svojemu te i on okusi. Slastoljublje, to je stomaka ugađanje, pobjedio je tako što nije pretvorio kamenje u hljebove iako je bio gladan, a slavoljublje tako što nije skočio sa krila hrama da bi ga narod proslavio, i srebroljublje time što nije prihvatio ponudu đavola koji mu je ponudio sva carstva ovoga svijeta. Pored toga, Gospod je svojim podvigom na gori kušanja pokazao kako se mogu izlečiti ove sve tri duševne sile. Umna sa bdenjem i molitvom, strasna opet sa protivljenjem đavolju i voljna sa postom i uzdržanjem. I upravo ova tri velika iskušenja i tri velike pobjede koje je Gospod pokazao čovjeku daju primjer svakom od nas kako treba u stvari da se popravljamo i da savladjujemo ova tri iskušenja koja su eto bila data i našim praroditeljima u raju i oni su njima poklekli, ali Gospod svojim primjerom je ukazao da su ova tri iskušenja savladiva i da se mogu pobijediti. Pobjedio je Gospod ovdje ljubav prema bogatstvu na prvom mjestu, jer su to glavne strasti, tome je srebroljublje. A pobjedivši njih, daleko je lakše savladiti i ostale strasti. Čitat ćemo kod apostola Evanđelista Luke riječi, kada svrši đavo sve kušanje. Ovdje izgleda da ga više nije kušao. Jeste, kušao ga je naravno, ali u ova tri iskušenja sa kojima se bori čovjek u sebi nose i ostala iskušenja. I ostala iskušenja proizilaze iz ovoga koja su navedena ovdje u Evanđelju. Pobjedio ova glavna iskušenja. Anđeli mu služe kako bi se pokazalo da će oni i nama služiti kada pobjedimo strasti i da će biti s nama. Na prvom mjestu Hristos Gospod, a i anđeli njegovi. Jer Gospod sve što čini i sve što pokazuje i sve što radi, u stvari radi nas pokazuje. Jer njemu kao Bogu anđeli već služe i uvijek mu služe, ali hoće i nama da pokaže i da da primjer da smo i mi sudionici njegovog života, ako otvorimo njegove zapovijesti, ako živimo život crkve Hristove. Zato su svi ovi primjeri svetog evanđelja dati čovjeku na korist i na ugledavanje pouke koja iz njih izlazi. Dalje u sljedećim stihovima govori apostol Matej i piše, a kada ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju i ostavivši Nazaret, tođe i nastani se u Kapernaumu, Primorskome, u krajima Zavulonovim i Neftalimovim. Isus Hristos, dakle vidimo, odlazi kako bi nas učio da se nepotrebno ne izlažemo opasnostima, a odlazi u Galileju, zemlju palih, jer su neznaborci koji su tamo živjeli pali u grijeh. Vidjet ćemo da se nastanjuju u Kapernaumu, koji u prevodu znači dom utjehe, jer je i Hristos došao s neba da bi od neznabožačkih naroda načinio dom duha utješitelja, a taj dom duha utješitelja je crkva njegova. da kažemo nešto o Galileji, gdje odlazi Hristos. To je oblast u sjevernoj Palestini, na sjeveru se ona graniči sa Sirijom, a na zapadu sa Sidonom i Tirom i Ptolemaidom i Karmilskim rtom, a na jugu sa Samarijom, a sa istočne strane Galileje je omeđuje Jordan. Galileja se dijeli na gornju i donju, poznata još i u starom zavitu kod proroka Isaije, je pominje pod imenom Galileja neznabožačka, jer su neznabožci, dakle stanovništvo nejevrejskog porijekla, činili većinu njenog stanovništva i zbog toga je ona bila na tako lošem glasu. Ali eto, Hristos dolazi na zemlju i upravo svojim rođenjem, kao što smo rekli, daje slavu i Vitlejemu i svojim životom u Nazaretu, daje slavu i Nazaretu, i sada svojim odlaskom u Galileju, gdje će provesti najviši period svoga vremena zajedno sa Jerusalimom za ove 3,5 godine kada, koliko bude na zemlji, upravo hoće da svojim primjerom pokaže i da uveliča ta mjesta i da im da pravu cijenu. Rekli smo da su na ovom mjestu u Galileji živjeli uglavnom neznabožci i oni koji su nejevrejskog porijekla. I oni su ostarešina jevrejskih bili uvijek na lošem glasu. Zato i nastavlja dalje. Da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći: zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova na putu ka moru s one strane Jordana. Galileja neznabožačka, narod koji sjedi u tami, vidje svjetlost veliku i onima koji sjedi u oblasti i sjeni smrti, svjetlo zasija. Zavulon, kojeg pominje ovdje, znači noćni, a Neftalim širina. Tako i život neznabožaca bio mračan i širok, jer nisu išli tim uskim putem, nego putem koji vodi u propast. Svjetlost velika, koju pominje ovdje, je evanđelje. To je taj narod koji sjedi u tami, koji nije čuo za izabrani Boži narod, on samim tim sjedi u tami, ali eto, Hristos došavši k njemu, davši narod da vidi tu svjetlost veliku. I ta svjetlost velika je, rekao smo, sveto evanđelje. I starozavjetni zakon je također bio svjetlost, ali mala svjetlost. Sjena smrti je grijeh, dalje, jer je grijeh slika i prilika smrti. Jer kao što smrt obuzima tijelo, tako i grijeh obuzima dušu. Svjetlost nam je zasijala ne zato što smo je tražili, već nam se ona sama javila kao da nas je progonila. I u ovome se vidi velika ljubav Hristova. Velika ljubav za sve ljude. Da nije samo došao za izabrani Boži narod, nego je došao za život svijeta, za život cijelog svijeta. Onima koji sjede u tami, došao je da im da i da oni vide tu svjetlost veliku. Onima koji, dakle, sjede u oblasti i sjeni smrti, svjetlo zasija. I zaista je tako, vidimo kroz ovo 2000 godina, gdje god je doprla riječ Božja, gdje god se proširila ta riječ Hristova kroz njegovo sveto evanđelje, kroz nasljednike svetih apostola i svetih otaca i učitelja i propovjednika i misionara crkve u liku, bilo to episkopa, sveštenika, đakona ili vjernog naroda, svuda je ta nauka u stvari donijela svjetlost veliku, donijela je slavu crkve Hristove. I to je zaista veliki blagoslov i veliki dar od Boga, kada je onaj koji je stvorio ovaj svijet došao i postao jedan od nas, i kada je dao da se ta njegova sveta nauka širi zemaljskim šarom i da svima, kao što rekao smo, bude svjetlost velika i da svima svjetlo zasija. Čitamo dalje u 17. stihu. Od tada poče Isus propovjedati i govoriti. Isus je počeo da propovjeda otprilike onda kada je sveti Jovan Krstitelj bio zatvoren u tamnicu, jer je čekao da Jovan prvi posvjedoči o njemu i da mu pripremi put kojim je imao ići, onako kako to sluge čine za svoje gospodare. O tome smo čitali i tumačili u prethodnoj emisiji, kada je upravo pokazano zašto je Jovan trebao da krsti Hrista na rijeci Jordanu. I Hristos je to i čekao, da preteča prvi posvjedoči o njemu, da bi mu pripremio taj put kojim je imao ići. Budući jednak Bogu Ocu, Gospod Hristos je također imao svoga proroka, to jest Jovana, iako su svi oni u stvari bili zajednički proroci, i oca i sina. Ali, eto, kao čovjek, Hristos je imao svog proroka koji mu je pripremio put i koji govori u stvari o tome putu koji će on propovijedati. Pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Carstvo Nebesko u stvari sam Hristos, ali isto tako Carstvo Nebesko je i vrlinski život, jer kada neko živi svetim životom na zemlji, zar tada nije već čovjek Carstva Nebeskog? Zato je Carstvo Nebesko u svakome od nas, kada živimo po njemu i po zapovjestima toga carstva. A idući pokraj mora Galilejskoga vidje dva brata, Simona zvanoga Petar i Andreja brata njegova, gdje bacaju mrežu u more jer bijahu ribari. Evo, od ovog dijela on počinje i govori nam pozivanju prvih apostola, prvih njegovih učenika, prostih ribara, i reče im, kaže, ova dvojica su Simon, Petar i Andrej bili učenici Jovana Krstitelja, i dok je još Jovan bio u životu, dolazili su i kod Gospoda Hrista. Ali kad su vidjeli da je Jovan zatvoren, opet su se vratili ribolovu, svom pređašnjem poslu. I tada dođe Gospoda ih ulovi, govoreći im, rekao im je, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Ovdje se zaista može vidjeti i pogledajmo zaista divan primjer poslušnih ljudi. Odmah su pošli za Gospodom. Iz ovoga se jasno vidi da je to bio drugi poziv. Gospod ih je poučio prvom prilikom i posle toga su ga ostavili. Kada su ga opet vidjeli, odmah su krenuli za njim. I oni prosti ribari, ali blagodaću Božijom koja im je data i silom Duha Svetoga Prosvetitelja, dato im je da budu lovci ljudi, da budu oni koji će svojim riječima i svojim životom i svojim djelima pokazati i loviti, da tako kažemo, ljude za mrežu crkve Hristove.
Ja primu mudrostiju sa tvojim ličim, ispolni se zemlja tvari tvoje.
Dalje, govori, i otišavši odatle, vidje druga dva brata, Jakova Zavedejeva i Jovana, brata njegovoga, u lađi sa Zavedejem, ocem njihovim. Ovdje se može ukazati i primijetiti jedna velika vrlina, gdje se djeca brinu o svojim roditeljima i o njihovoj starosti, i kada se hrane od svog poštenog truda, kao što su i u ovom primjeru prethodnom Simona Petra i brata mu Andreja, a i u ovom Jakova Zavedeva i Jovana njegovog, oni brinuli o svom ocu Zavedeju. On ih je vidio gdje krpe mreže svoje i pozva ih. Bili su siromašni i pošto nisu mogli da kupe nove mreže, krpili su stare, ali su živjeli od poštenog rada. I uvijek Gospod blagosilja poštenog radnika, poštenog težaka, koji sa trudom i sa znojem svojim zarađuje hljeb svoj. I to je, zapamtim, uvijek blagosloveno. Uvijek je, to kaže naš narod, srećnije i beričetnije kada čovjek potrudi da zaradi, a ne da to, ne daj Bože, na neki drugi način zarađuje.
Imini prisno, ima vijek i vijek.
Oni su dakle odmah ostavili lađu i svoga oca i pošli za njim. O tome čitamo u sljedećem 22. stihu kada kaže: a oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. Kao da Zavedej ovdje nije povjerovao, izgleda i da nije, zato ga i ostaviše. Da je povjerovao, sigurno bi ga poveli sa njime. Vidjevši prvu dvojicu, Petra i Andreja, i ovim primjerom, i Jakov i Jovan su se ugledali na njih i krenuli su za Gospodom Hristom. I prohođaše Isus po svoj Galileji, onoj Galileji o kojoj smo govorili, posjetimo se samo u kakvom je odnosu bila Galileja na izraelski Božji narod, da su Jevreji ne sa ljubavlju gledali prema ovim neznabožačkim predjelima i neznabožačkom narodu, ali Gospod, izabravši upravo ovo sveto djelo, da pokaže da su svi prizvani i pozvani da budu udionici Carstva Božjega, upravo je otišao na ta mjesta da sve ljude prizove na spasenje. Dakle, prohođaš Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovjedajući evanđelje o carstvu. Vidimo da je Hristos ulazi u jevrejske sinagoge, da bi pokazao da se ne protivi zakonu. Sinagoge ili zbornice su bile mjesto gdje su se Jevreji jednom okupljali u jednom gradu ili selu, i u sinagogama su oni okupljali radi čitanja i radi tumačenja Svetoga pisma, kao i radi molitve, što i dan danas oni rade. Za razliku od sinagoga, gdje je narod neposredno učestvovao u molitvi i čitanju Svetih spisa, to je hramovno bogosluženje, bilo je i slučajeva privilegija sveštenstva koje je jedino imalo pristup unutar hrama Jerusalimskoga. Narod se tim trenutcima okupljao po tremovima i dvorištima radi prinošenja žrtava i radi molitve i radi poučenja. Zato su sinagoge koje su u Isusovo vrijeme bile brojne, dakle mnogi gradovi, mnoga sela su imali tada sinagoge, postali centri ne samo duhovnog, već i društvenog života Jevreja. One su također imali funkciju sudova i škola, i upravo je zbog toga Hristos i obilazio i ulazio u jevrejske sinagoge, i zato to evanđelisti navodi da uči i propovijeda evanđelje o carstvu upravo u sinagogama. Nastavljajući dalje, i iseljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Evo, već ovdje on počinje svoja prva čudesa sa znakovima i čudesima nekima, opet kako bi lakše povjerili onome čemu ih uči. Pod bolešću bi ovdje mogli razumjeti, kada kaže iseljuje svaku bolest i svaku nemoć u narodu, podrazumijevao hronična oboljenja, a pod nemoći privremenu slabost tijela. Posljednja dva stiha ove glave opet ćemo čuti o tim nekim prvim čudima Hristovim, i on kaže: otide glas o njemu po svoj Siriji i privrdeše mu sve bolesnike, raznim bolesnima i mukama obuzete, i bjesomučne, i mjesečare, i bogalje, i iscijeli ih. Vidimo da ovdje Hristos nije tražio vjeru ni od jednog bolesnika koji mu je doveden, jer je i sama činjenica da su donošeni iz daleka bila dovoljni znak njihove vjere. Čak i Sirije, koja je udaljena od Galileje, od Jerusalima, su mu privodili razne bolesnike koji su bili mukama obuzeti, evo kako on kaže, i bjesomučne, i mjesečari, i bogalje, i on ih je iscjeljivao. Mjesečari su oni koji su bili opsjednuti od demona. I u samom posljednjem 25. stihu ove glave, kao potvrda njegovih prvih propovjedi, njegovih prvih čuda, može biti i ovaj stih kada kaže: i za njim iđaše naroda mnogo, iz Galileje i iz Dekapolja, iz Jerusalima i Judeje i iz preko Jordana. Upravo ta čuda, ta ljubav Gospodnja, ta žrtva Gospodnja za sve se pokazalo u ovome da su za njim išli mnogi i mnogi ljudi. I on nabraja odakle su dolazili ljudi. Matej ne želi ni to da propusti, nego kaže da mnogi narod, na prvom mjestu iz Galileje gdje je Hristos došao, onda iz Dekapolja, 10 gradova, to znači grčki Dekapolis, oni su se nalazili s one strane Jordana, sjeveroistočno od Palestine. I većinom su ih naseljavali Grci i Sirijci. I ovi gradovi su sačinjavali savez, zato su i nazivani Dekapolis. Bili su pod neposrednim upravom Rimskog carstva i Rimljana i u to vrijeme su uživali naročite privilegije. Eto, i Hristos je svojim primjerom upravo ovim ljudima otvorio i da tako kažemo put apostolu Pavlu, koga je kasnije sam Gospod, sjetimo se, na putu za Damask preobrazio i preobratio da on velikog gonitelja upravo postane veliki propovjednik evanđelja neznabošcima. Ovih 10 gradova, kada kaže iz Dekapolja, su upravo jedni od tih gdje su, kao što vidimo, živjeli i Grci i Sirijci, a koji su bili pod upravom Rimljana. Tu je, vidimo, bilo ljudi iz Jerusalima i Judeje i iz preko Jordana. I svi oni su išli za Hristom Gospodom, diveći se njegovoj nauci, diveći se i čudima koja čine. I mnogi od njih postajali su hrišćani. I ta djela koja je Hristos činio i ta blaga vijest koju je propovjedao uticala je na njih da se promijene i da prime Hristovu nauku i da postanu učenici njegovi. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, sa ovim stihom mi ćemo i završiti našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o kušanju Hrista Gospoda u pustinji i dotakli se teme početka Hristove propovjedi u Galileji i poziv prvih apostola i na samom kraju vidjeli kakva su ta prva čudesa i kome su prva čudesa bila učinjena. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete na talasima našeg radija, a i da u našem sljedećem izdanju emisije Evanđelistar budete sa nama, kada ćemo otpočeti sa tumačenjem 5. glave, gdje u 5. glavi Evanđelja po Mateju čitamo onu čuvenu propovjed na gori i početak njegove propovjedi javne, gdje on govori o blaženstvima, u drugom dijelu o dostojanstvu svetih apostola, o zakonu starozavjetnom i o zapovjestima Hristovim. O svim ovim temama mi ćemo, uvaženi slušaoci, govoriti u našem narednom izdanju emisije Evanđelistar. Mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda Hrista.
Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim djelstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.